Kalau sudah dapat Kolose pasal yang kedua ayat 6-7 kita akan baca bersama-sama. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu menyimpan ucapan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran kita singkat hari ini adalah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dan anak-anak yang dirahmati oleh kasih karunia, pemuda-pemudi yang diberkati, di berbagai platform media sosial hari ini ada sebuah flexing yang menjadi viral. Yang pertama kita bisa lihat ada istilah sultan atau crazy rich, orang kaya. Ya, kita bisa lihat dan itu fenomenal. Kita bisa lihat di berbagai media sosial baik di Instagram, Facebook, YouTube, X, pengganti Twitter dan lain sebagainya. Nah, seringkali postingan itu mengajak orang untuk mengukur pencapaian hidup. Tagline-tagline berupa umur 30 tahun harus punya apa. Lalu kemudian di dalam postingan itu dijelaskan dengan berbagai kriteria. Salah satunya adalah kriteria finansial yang ideal. Yang pertama diantaranya memiliki dana darurat sekian bulan ke depan, investasi dan tabungan. Tidak lupa mereka posting foto dengan menampilkan rumah dan mobil mewah. Bapak Ibu, acap kali ketika kita membuka media sosial kita menemukan hal-hal seperti ini. Dan seringkali jujur kita harus berkata kita seringkali tergoda dan mengutarakan pertanyaan, waduh enak sekali, kapan ya saya bisa seperti itu? Crazy rich, usia muda, punya segala sesuatu, uang miliaran. Tapi ternyata crazy rich-nya adalah uang titipan. Bapak Ibu, mungkin kita pun menjadi terpacu dengan ajakan-ajakan seperti ini. Tetapi apakah kita pernah juga terpacu dengan ajakan untuk bertumbuh di area kerohanian? Saya ingin membawa wawasan kita tentang biblical perspektif yang pertama, Bapak Ibu. Alkitab berulang kali menekankan bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk bertumbuh secara rohani. Gereja keliru untuk menyampaikan sebuah fakta yang jujur kepada umat. Karena takut umat pindah, takut umat berjuang keras dengan hidup mereka untuk mencapai kebenaran yang memang menjadi sebuah tuntutan hidup Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi, di dalam lima lingkaran berkat, the five circle of blessing, itu ditempatkan sebuah berkat yang pertama, bahwa berkat itu bersyarat ketika kehidupan rohani Anda itu memadai, dalam pengertian kehidupan rohani Anda itu berkenan, berselaras, melakukan obey, submit to the law of Christ. Bapak Ibu, yang pertama disebut asyere. Setelah syarat dari five circle blessing ini terpenuhi yang pertama, baru berkat yang dibawanya mengikuti. Di dalam orang Israel berrelasi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang pertama ada syarat, condition and terms, spiritual condition and terms. Submit to the law of God, you will be blessed. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru syarat yang lain. Lima lingkaran berkat, yang pertama asyere, kemudian barak, kemudian ada tuk. Kemudian ada tuk, ada berak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu Alkitab dalam pembacaan yang kita baca hari ini, ayat ini mendorong kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya bertumbuh secara rohani. Melalui bacaan ini, Paulus mendorong kita bagaimana Tuhan menyatakan sebuah keinginannya untuk orang-orang bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana jemaat Kolose didorong oleh Paulus untuk orang-orang yang telah menerima Kristus terus hidup di dalam dia. Ayat yang ke-6 kita bisa baca di situ. Dikatakan kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap atau hidupmu terus di dalam dia. Bapak Ibu perhatikan, menerima Kristus bukanlah akhir dari perjalanan iman orang percaya. Sekali lagi, receive Jesus Christ as the Lord in your daily life, in your personality, in your personal life. Itu bukan akhir dari segala-galanya, Bapak Ibu. Bahwa ketika sampai Anda menerima Kristus, menjadikan Tuhan Yesus, lalu sampai di situ, Anda tidak bergerak. Tetapi menerima Kristus, Bapak Ibu, artinya percaya, lalu tinggal kita menanti surga saja. Bukan seperti itu. Tetapi menerima Kristus adalah awal dari perjalanan iman yang mungkin dan ya pasti berdarah-darah, Bapak Ibu. Ikut Yesus itu gak gampang. Tuhan Yesus paling jujur, Bapak Ibu. Dia paling jujur, dia bilang kalau mau ikut aku menderita. Di awal dia sudah kasih tahu. Jadi Yesus itu gak pakai ngeprank sama kita. Ya. Dia bilang kalau mau bangun rumah, buat dulu hitung-hitungan dulu. Mari kita duduk hitung-hitungan. Tinggalkan segala sesuatu. Yang mau ikut aku harus menderita, Bapak Ibu. Jadi proses Tuhan kasih tahu di awal. There is a suffering that was you facing in your life, in your journey. Dalam perjalanan hidupmu, ada rintangan, ada tantangan, ada ketegangan dalam hidup. Ketika kamu menerima Kristus Yesus, justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan harus terus dilakukan seumur hidup. Ada kata di situ, kata tetap, tetapi terjemahan lain kata terus yang diterjemahkan dari gramatika bahasa aslinya yang menyiratkan kontinuitas. Ada kesinambungan, Bapak Ibu, dari hidupmu. Ketika engkau menerima Kristus, itu baru awal langkah. Tetapi setelah menerima Kristus, bukan lalu kita menerima Kristus, lalu kita duduk diam. Surga pasti jadi bagian saja. Ada syarat yang harus kita kerjakan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Itulah sebabnya bagian lain dari kitab suci berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena itu dalam bacaan ini, Paulus sebagai orang tua, Bapak Ibu, bagaimana dia tidak sedih mendengar anak-anaknya yang ada di Efesus ini, yang ada di Kolose ini. Dia mendorong mereka untuk terus hidup di dalam Kristus. Allah tidak berkenan jika anak-anaknya yang telah ditebus dengan darah Kristus tidak mau mengalami pertumbuhan rohani. Untuk itulah Paulus menjelaskan lebih lanjut bagaimana kata hidup atau kata terus ini, atau tetap ini, bagi jemaat di Kolose, Bapak Ibu. Dan juga berkatnya hari ini bagi kita. Jadi yang pertama adalah jemaat di Kolose diminta untuk terus bertumbuh, tetap berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Tumbuhan akan tumbang jika akarnya tidak kuat. Demikian pula bangunan akan roboh jika bangunan tidak dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas, Bapak Ibu. Jadi dalam analogi bagaimana seseorang bertumbuh, Paulus menggunakan analogi akar. Ada sebuah ilustrasi yang sering dan banyak sekali digunakan bagaimana orang menanam pohon korma di Timur Tengah. Saya pernah sendiri juga penasaran lihat di YouTube bagaimana mereka menggali. Kemarin saya baru lihat di Timur Tengah di perkebunan. Perkebunan orang rich. Crazy rich di Arab. Orang Badui. Dia tinggal di desa, tapi ketika dia buka pintu kemah tendanya itu, dia lihat hamparan pohon kurma itu jejer. Jadi dia mau makan pohon kurma, dia keluar dari kemahnya, dia tinggal garuk pakai sabit, kurmanya jatuh. Sedap makan. Jadi pakai mobil traktor itu mereka gali pasir dalam sekali. Lalu bibit kurma itu ada dibungkus dengan semacam kertas begitu. Dia taruh di dalam tanah, setelah itu ditutup. Lalu mereka ada siram air atau pupuk apalagi. Ditutup dengan batu, ditindis dengan batu. Supaya akarnya itu ke bawah. Baru setelah itu dia naik ke atas, batunya dipecahkan, tunasnya itu naik ke atas. Jadi ketika ada badai di padang gurun, korma itu tidak roboh. Jadi saya tidak saja mendengar ilustrasi ini, tapi saya penasaran, benarkah ilustrasi ini seperti yang sering dikotbahkan oleh para pendeta? Dan itu benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan lain, Tuhan juga menjelaskan tentang pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur, atau Lukas.
Kita terus tinggal di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Hidup yang tidak dibangun di atas dasar Kristus, Bapak Ibu, sekalipun kelihatan sukses, akan mudah hancur. Seperti di awal tadi saya kasih tahu, ada banyak orang yang disebut crazy rich, yang crazy rich, tapi akhirnya ditangkap karena ada money laundering di situ, ada judi online, penitipan uang. Hidup yang tidak dibangun di atas Kristus, seberapapun kelihatan sukses, akan mudah hancur. Mungkin hidup ini tidak nampak seperti hidup ketika kita hidup berjalan lancar, oke-oke saja. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan, barulah kelihatan bedanya. Karena Alkitab berkata Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Sebuah bangunan yang kokoh itu akan dilihat ketika ada tantangan kehidupan, di situ baru kita lihat perbedaannya. Jadi jangan pernah dilihat orang kaya kok enak. Enjoy your life dengan berkat Tuhan, dengan apa yang menjadi berkat Tuhan atas hidupmu, supaya kita terus bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi penting bagi kita. Paulus mendorong kita untuk semakin bertumbuh di dalam dan berakar di dalam Kristus, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tantangan Rasul Paulus berkata kepada kita, dia meminta jemaat di Kolose, dan hari ini juga firman ini meminta kita untuk terus berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Kolose diminta untuk bertambah teguh di dalam imannya. Artinya solid dan tidak mudah berubah-ubah. Ini sangat perlu bagi jemaat Kolose yang menghadapi ajaran sesat berupa-rupa angin pengajaran. Kita bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 14, kelihatan lurus tapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat yang ke-25. Ada banyak jalan yang orang sangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Hanya ada satu jalan, Yohanes 14 ayat 6, bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi yang kedua, yang pertama tadi Bapak Ibu ingat, Rasul Paulus dibawa ilham Roh Kudus menulis dan meminta dalam surat penggembalaannya kepada jemaat di Kolose untuk berakar di dalam Dia. Bagaimana untuk berakar di dalam Dia? Bapak Ibu, adalah pembacaan kitab suci. Roma 10 ayat 17. Faith come from hearing and hearing the word of God. Roma 1 ayat 1 menjelaskan ayat ini dengan baik. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak Ibu lihat di situ, ada dua kualitas di situ. Yang pertama, orang fasik digambarkan sebagai sekam yang ditiupkan angin, tidak berkualitas, tidak berbobot, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi orang benar adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, berakar ke sumber air, Bapak Ibu. Contoh orang yang tidak berkualitas yang digambarkan ini adalah seperti kisah Raja Darius. Di dalam kitab Daniel ada sebuah tulisan mene mene teke uvarsin, yang artinya ditimbang tapi tidak berkualitas. There's no quality. Orang Kristen tidak saja punya kuantitas, the quantity of life, tapi harus must be a quality of life, supaya seimbang. Hari ini Bapak Ibu, ada banyak tantangan di dalam orang bekerja. Orang tidak saja lagi menerima term and condition sebagai seorang employee, itu mereka juga lihat emotional question, Bapak Ibu. Tidak saja kepintaran-kepintaran skill yang lain. Saya pernah lihat sebuah video, itu ada bagaimana dia lulus sarjana dari Inggris, tapi dia tuh suka bunuh kucing. Nah, dan kemudian dia menghina orang di media sosial. Dia ngomong sama orang-orang tuh kasar sekali. Dia tidak diterima di perusahaan karena jejak digital itu sekarang menjadi rekomendasi, Bapak Ibu lihat. Karena itu penting bagi kita, jemaat Kolose yang kedua ini diminta untuk bertambah teguh dalam iman. Iman itu dari kata pistis. Dari akar ini maka kata percaya, pistis, artinya bring our own self to Christ.
Jadi kalau Bapak Ibu beriman artinya hanya kepada Yesus. Kalau mau mati, mati dengan Yesus. Kalau mau hidup, hidup dengan Yesus. Tidak ada syarat yang lain. Sebab Tuhan memang tidak bisa diduakan. Nama salah satu identitas nama Tuhan yang diberikan adalah Tuhan itu adalah pencemburu. Sebab hanya kepada Dialah hidup kita. Ya. Karena itu our life is belonging to God. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Hidup kita, itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tidak ada yang lain. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semua bagian yang seluruh hidup kita utuh kepada Dia. Karena itu iman itu sangat penting, Bapak Ibu. Jangan sampai beriman juga kepada hal-hal yang lain. Maka itu idolatry, penyembahan berhala. Penyembahan berhala hari ini kita kan udah lihat setan dalam bentuk tanduk dan lain sebagainya. Tetapi kita menempatkan sesuatu, the things, benda, material, atau hal lain, itu more than God, lebih daripada Tuhan. Perhatikan, bukan hanya menempatkan benda itu, tetapi menguras energi kita, perasaan kita, pikiran kita, perasaan kita. Dan salah satu perasaan itu adalah bagaimana kita berrelasi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, bahkan dengan Tuhan. Melibatkan rasa, perhatikan. Nah, orang karismatik seringkali lupa ini. Oh, tidak usah pakai hal-hal yang lain, logika, pikiran. Kalau orang Kristen beribadah kepada Tuhan tidak pakai logika, maka orang Kristen itu disebut orang Kristen hewan. Sebab hewan itu tidak punya logika. Perhatikan kata Tuhan bilang begini, kasihilah aku dengan segenap jiwa, pikiran, akal, akal budi. Jadi akal budi ini kita maksimalkan, Bapak Ibu. Coba Anda gak pakai akal budi, saya bicara dari tempat ini, bicara omong kosong, menipu saudara dan lain sebagainya. Karena simbol-simbol keagamaan, seseorang yang berdiri di mimbar ini punya peluang, punya kesempatan, punya potensi untuk apa? Untuk menipu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena hal ini sangat penting sekali. Itulah sebabnya Paulus mendorong kita, Paulus meng-encouragement kita. Untuk apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Untuk beriman hanya di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu, yang dirahmati dan diberkati oleh kasih karunia Kristus. Di dalam kita beriman itu juga ada unsur pengetahuan di dalam, supaya kita memahami siapa Allah, jalan-jalan dan identitas. Tetapi di dalam iman itu ada unsur ketidakpengetahuan kita terhadap waktu, kondisi, dan bagaimana hidup, supaya kita depend on God. Disitulah unsurnya. Untuk orang beriman, sebelum jadi harus punya kesadaran, dia tahu tentang Allah. Sebab jika kita tidak punya beriman, kita tidak bisa mengasihi Allah. Kita tidak bisa mengasihi Allah dengan logika. Orang mengasihi Allah itu dia punya understanding, ada terlebih dahulu, punya presuposisi ada terlebih dahulu, baru dia tahu. Sebab jika saya tidak punya pengetahuan tentang seorang James Arthur Dunuh itu, hamba Tuhan yang ada di tempat ini, maka saya tidak akan berrelasi dengan dia. Saya harus tahu tentang dia. Di dalam berrelasi itulah, maka saya punya kesadaran, oh siapa dia. Di situ, baru di situ kita berbagi rasa, empati, simpati. Semakin dalam pergaulan itu, maka ada gesekan di situ. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, penting bagi kita untuk punya pemahaman tentang iman. Jadi iman itu kita punya pengetahuan tentang keberadaan Allah. Who is God? Who am I? Siapa Tuhan? Siapa saya? Keberadaan Allah seperti apa? Rupa Allah seperti apa? Apa kehendak Allah bagi hidup saya? Apa tuntutan Allah bagi hidup saya? Bagaimana saya hidup dengan hati nurani saya untuk menyenangkan Allah? Itu dalam tataran iman. Nesiti. Tetapi di dalam iman itu juga ada ketidakpengetahuan kita. Sebab keterbatasan logika kita, keterbatasan kemampuan kita untuk memahami Allah. We need God, we need Holy Spirit to guide us. Itu iman. Dari Bapak Ibu lihat, di dalam iman untuk beriman kepada Allah kita butuh logika. Sebab seseorang kita tanpa logika maka dia hanya punya insting. Tuhan menaruh logika
knows, supaya kita berpikir, menalar, berkehendak, berkarya, menimbang yang baik. Itulah sebabnya Roma 12 ayat pertama. Dia berkata begini, berubahlah oleh pembaharuan budi. Bukan pembaharuan roh. Perhatikan dengan baik. Sebab akal budi ini diisi dengan pengetahuan. Akal budi diisi dengan knowledge. Akal budi diisi dengan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Berrelasi, bersentuhan. Jadi akal budi pikiran. Itulah sebabnya Anda perlu pendidikan. Dididik SD, SMA, SMA, SMP, SD, SMA, sampai kuliah dan lain sebagainya. Itu akal budi. Berubahlah dengan akal budi kita punya pemahaman. Sebab jika seseorang tidak dibangun konstruksi berpikirnya dengan baik, maka dia tidak punya understanding, pemahaman. Kita bicara A, dia ngertinya B. Iya. Sesuruh bawa baston dengan air garam, 3 kali, 4 kali, tidak ngerti-ngerti. Nah, makanya konstruksinya perlu didudukan. Kau duduk di sini, begini ambil yang ini ya, lalu begini dijelaskan supaya dia mengerti. Bapak Ibu yang dikasih. Jadi itu beriman. Jadi beriman, Paulus mendorong kita untuk punya iman. Bertambah teguh di dalam iman. Iman itu artinya bergantung kepada Allah. Even we cannot see God. Even we cannot feel. Even we cannot touch the things. Mujizat itu ada hal-hal yang seringkali kan terabaikan. Mujizat itu bukan saja hal-hal yang kita dapat lihat dengan mata kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita sentuh. The things that we cannot touch. Itu mujizat. Nah, seringkali kan kita hanya bersyukur kepada sesuatu yang dapat kita rasakan. Mujizat terjadi dengan kita lihat dengan mata kepala dan lain sebagainya. Tetapi ada invisible things. Itu pun mujizat bagi kita. Jadi iman itu perlu logika. Tapi logika itu bukan kita langsung bersandar. Kita berrelasi dengan Tuhan itu kita butuh rasio, Bapak Ibu. Tetapi tidak kepada isminya. Kata ismi itu artinya paham bahwa semua diselesaikan dengan pikiran, tidak. Sebab ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Kita ini punya limited thought, pemikiran yang terbatas. Itulah sebabnya di dalam iman itu ada sebuah ruang yang disebut kita tidak tahu. Supaya kita jadi tahu, maka kita depend to God. Paulus mendorong kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk terus teguh di dalam iman. Pusat dari kehidupan Kristus, iman atau kepercayaannya dia. Itulah sebabnya, jika seseorang tidak punya understanding yang baik yang ada di otaknya, ada di pikirannya, dia dengan mudah murtad, balik kuri, paip bangkung. Orang Bapak bilang bukan paip bangkung lagi, paip celeng. Dengan mudah murtad, Bapak Ibu. Dari sekolah minggu, sampai besar. Nah lu ketemu Kristen. Lu sekolah minggu dari kecil sampai besar, kemudian lihat gede atau made wayang, lalu akhirnya jatuh cintrong, tai kucing gulo ganting, lalu akhirnya dengan mudah menyangkal. Iman, Bapak Ibu. Jadi hati-hati anak-anak di sini. Perlu sekali. Iman itu mendorong kita untuk berubah, bertumbuh menuju arah Kristus. Iman, faith, foundation. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Yang ketiga, kita melihat di sini Paulus mendorong kita untuk melimpah dengan ucapan syukur. Alkitab mengatakan bahwa ucapan syukur berulang kali dibicarakan oleh Paulus merupakan ujian bagi iman kita. Orang yang kokoh dalam Tuhan akan selalu bisa mengucap syukur dalam segala situasi dan hidupnya menjadi berkat. Soal makan saya tidak bisa artinya bukan tidak bisa, saya bisa menerima segala kondisi. Bahkan saya bisa makan hanya ikan pindang kecil sama kecap sama nasi saya sudah bisa terima. Jadi saya tidak bisa menempatkan diri di dalam soal-soal hal-hal seperti itu. Bersyukur. Jangan pas kita makan makanan enak-enak bisa bersyukur.
makanya saya bilang ke istri saya kemarin, puji Tuhan, kemarin makan enak, habis makan enak, mau makan udang terjungkal, tetap bersyukur. Iya toh, sedap, mantap ya Pak Cik ya. Ya sudah. Ada orang komen panjang gitu, aduh di mana ini ya. Sedap. Habis itu tidak tahu kabarnya. TV jauh tiba-tiba buram ya. Saya pulang, saya tunggu di kamar, masuk lagi jaket sudah kotor, jalannya sudah tarik begini. Saya tanya, kenapa ini? Kita jatuh, waduh gara-gara udang. Padahal dia sudah bilang stop, nanti saya antar pakai mobil. Nah itu, bersyukur dalam segala keadaan ya. Jadi Anda mau makan enak, tidak makan enak, adik-adik punya kesaksian, itu buat saya luar biasa. Luar biasa ketika kalian pulang sekolah, there's no food, tapi ada tetangga panggil kalian lalu menikmati berkat. Itu cara Tuhan bersyukur, berdoa supaya ada burung gagak yang lain yang Tuhan bawa menolong dan memberkati. Amin. Ya, kemarin saya jelaskan dalam satu kondisi, jelaskan kepada kita. Kondisinya adalah dalam perjalanan kehidupan Kristen ada peristiwa-peristiwa yang nanti terus menggiring kita sampai kita bisa berkata hanya kepada Tuhan, depend on God, depend on Him. Jadi nanti ada peristiwa sampai ada benteng-benteng dalam hidup kita, ada orang kuat dalam hidup kita, ada hal-hal yang kita banggakan, yang kita proud dalam hidup kita, itu runtuh, dihancurkan. Sampai kita bisa berkata, I surrender to God. Itu baru iman. Semua peristiwa yang dialami oleh Ayub itu dihancurkan oleh Tuhan. Anaknya 10 mati, satu kali mati 10, bayangkan 10 peti mati di dalam rumah itu. Apa enggak gila, enggak stres? Dalam satu hari harta bendanya habis semua. Tapi Ayub masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi nanti ada peristiwa-peristiwa yang menggiring kita dan hanya kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, sekalipun ayah ibu meninggalkan kamu, maka aku sekali-kali tidak. Anak-anak ini perhatikan dengan baik. Semua kita akan jadi anak yatim. Saya sudah anak yatim. Pada sebuah momen, nanti saya akan telpon kakak saya akan telpon saudara saya, adik saya, dan lain untuk minta bantuan. Pada kenyataan, saya sudah pernah menghadapi situasi itu. Di mana saya telpon mereka, satu pun tidak akan ada menolong saya. Baik paman, adiknya mama, adiknya kakak, iparnya, segala macam. Sampai saya menyerah pada suatu momen, hanya Tuhan saja yang saya hubungi. Itu baru di situ, baru iman yang sederhana itu. Iman yang digambarkan ikut Tuhan, depend on God, itu terjadi. Perhatikan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun kami tidak ditolong oleh Allah kami, kami akan tetap berbakti kepada Dia. Itu baru benar-benar faith declaration. Jadi kalau Tuhan menolong maupun tidak menolong, mereka akan tetap setia. Kalaupun dilemparkan ke dalam api, Tuhan tidak menolong, mereka tidak akan berbakti kepada Allah lain. Itu baru faith. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah peristiwa yang menjadi lahirnya sebuah lagu mengikut Yesus keputusan. Ada sebuah misi orang misionaris pergi dan menginjili di sebuah daerah di India. Hari ini negara bagian Mizoram di India, orangnya pernah datang ke sini misionaris. Itu anak YWM, hampir 100% negara itu Kristen. Dan ada bagian dari murid Yesus yang menginjil di sana. Nah, dia diketahui sudah Kristen dengan keluarganya, lalu dibawa ke tengah-tengah lapangan desa. Diancam, jika engkau tidak menyangkal, engkau dapat hidup dan keluargamu di desa ini. Dan akhirnya dia berkata, mengikut Yesus keputusanku. Iya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lagu ini sering dinyanyikan ketika orang katekisasi, CD, peneguhan CD baru. Orang bernyanyi di situ. Mengikut Yesus bukan keputusan, Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusan. Nah ini kita harus perhatikan. Jadi Paulus mendorong kita untuk bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan, tidak tergantung mood kita. Kalau mood lagi enak, mengucap syukur. Saya lihat di TikTok itu bagaimana reaksi orang ketika minggu pertama gaji masih tebal baru dapat gaji. Oh, dia senang minta ampun nyanyi lagunya. Iya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu baru minggu pertama. Belum minggu kedua, minggu ketiga. Semusim berlalu, karena dompetnya sudah kering. Nah, lagunya juga ikut sedih-sedih. Nah, padahal sebenarnya tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi saya mendorong kita, Bapak Ibu, ketiga hal ini tetap berakar di dalam dia, tetap beriman di dalam dia, tetap bersyukur di dalam dia. Karena itu mari kita melakukan ketiga hal tersebut supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik. Ingat, saudara-saudara, bersandarlah selalu pada Roh Kudus, karena semua itu tidak bisa dilakukan di luar Tuhan. Makanya semuanya memakai bentuk pasif dalam bahasa aslinya. Artinya, ketika Tuhan, Rasul Paulus menulis ini, ditulis dalam bentuk pasif, Bapak Ibu. Artinya semua bukan kita beriman, bukan karena kita. Kita bersyukur, bukan karena kita. Kita berakar, bukan karena dari diri kita. Tetapi dari Roh Kudus. Perhatikan ayat ini supaya genaplah apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Jika Roh Allah itu datang, maka dia lakukan tiga hal. Dia akan pertama menginsafi kita akan dosa, menginsafi akan kebenaran. Bring us to the truth. Who is the truth? Pertanyaan itulah yang ditanyakan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus. Quis est veritas? Siapa itu kebenaran? Kata siapa? Kata apa itu kebenaran? Itu adalah bahasa impersonal. Ya, karena kita terbiasa punya kebenaran, makanya ada kebenaran diri sendiri. Tetapi dimulai dengan kata siapa itu kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 menjawab, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Karena itu kita tidak bisa berakar, kita tidak bisa beriman, kita tidak bisa bersyukur dalam ketiga hal ini di luar Tuhan. Artinya tanpa kemampuan Tuhan maka kita tidak bisa. Karena itu mari kita belajar. Refleksinya bagi kita, Bapak Ibu, refleksi bagi kita, ya, jangan puas dengan kehidupan Kristen yang statis. Berkomitmenlah untuk terus bertumbuh dalam iman dan dalam kasih dan dalam pengetahuan dan dalam kekudusan. Karena itu ada dua pertanyaan yang harus kita jawab, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah pengejaran hal-hal duniawi, cita-cita, pendidikan, kekayaan dan sebagainya bertentangan dengan iman Kristen dan seharusnya kita tinggalkan? Tidak. Justru kita didorong untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam semua pencapaian yang kita kerjakan. Perhatikan, ya, iman seseorang tidak bergantung daripada dia kaya ataupun dia miskin. Bukan karena dia kaya lalu dia berkenan dia masuk surga. Bukan juga karena dia miskin, karena kondisi dia miskin lalu dia berkenan dia masuk surga. Bukan. Ya, perhatikan, bukan statusnya dia, tapi kondisi kerohaniannya dia. Dia miskin tapi kalau dia pemalas, ya. Jadi bukan statusnya dia, keberadaannya dia. Perhatikan orang Lazarus dan Abraham, orang kaya, ya. Bukan karena Lazarus itu dia miskin lalu dia harus masuk surga. Enggak. Semua orang karena kemiskinannya ada. Yang dimaksud miskin itu artinya miskin rohani, ya. Miskin rohani. Petokos. Poor in the spirit. Jadi Tuhan itu enggak rasis, Bapak Ibu. Jadi bukan karena keberadaan dia yang kurang lalu dia masuk surga, enggak. Mungkin saja dia bisa malas. Dia tidak mau berusaha karena Alkitab berkata, pemalas jangan dikasihkan. Dia tidak mau berjuang untuk memperbaiki hidup. Tuhan kasih kita knowledge. Dan juga bukan karena dia kaya lalu dia masuk surga. Enggak. Ada banyak orang kaya yang tidak masuk surga. Tetapi bukan kondisi dan keberadaan, tapi bagaimana spiritual positionnya dia. Bukan kondisi keberadaan harta, kaya dan miskin, tapi kondisi rohani. Jadi menjawab pertanyaan ini, apakah pengejaran hal-hal seperti cita-cita, pendidikan dan sebagainya bertentangan? Tidak bertentangan dengan iman Kristen. Selama kita menuhankan Kristus, berakar, beriman, bertumbuh, mengucap syukur dalam Tuhan. Pertanyaan kedua, apa pertumbuhan rohani yang Anda dapatkan pada tahun lalu dan sekarang 2024? Dan apa yang ingin Anda capai di tahun ini? Mari nyatakan kerinduan kepada Tuhan dalam doa dan berkomitmen untuk menjalaninya. Bapak Ibu, saya tutup khotbah hari ini dengan membuka beberapa referensi ayat yang mendorong kita sehingga kita terus ingat penjelasan 3 poin tadi. Kolose pasal 6 ayat pasal 2 ayat 6 dan 7 telah mendorong kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh tegak, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Perhatikan untuk poin berakar di dalam Dia. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita berakar di dalam Dia, maka kita pasti berbuah dan tidak layu. Pohon yang tinggal berakar pada tanah, pada tempat yang baik, pasti berbuah dengan baik. Pasti berbuah dengan baik. Ya. Saya sudah melihat melalui video saja dan mendengar dari kata orang, tapi saya belum sampai ke kebunnya. Karena memang saya tidak diajak oleh Pak James. Ya. Saya sudah mendengar cerita tentang bagaimana seorang Pak Made atau Pak Wayan membeli pohon musang king. Ya. Dia tanam belasan tahun, Pak Cik. 4 tahun dia kasih ke tetangga, dia merawat dengan baik. Dia gali kolam, dia merawat semua dengan baik. Dan akhirnya berbuah dengan baik. Dia dapat uang kemarin di tengah-tengah situasi yang ekonominya mungkin saja bisa sulit. Setelah habis COVID, duriannya berbuah dan dijual. Itu harganya ratusan ribu. Dan orang cari ke tempat. Jadi hasil daripada berakar, diairi dengan baik, ditanam dengan baik, itu pasti menghasilkan. Usaha keras tidak menyangkali keberhasilan, toh. Jadi di situ dilihat apa saja yang diperbuatnya berhasil, karena pohonnya ditanam, pohonnya dirawat dengan baik. Ya, sekarang Pak Yehezkel punya ada 4 pohon atau berapa pohon. Kita tunggu tahun ini atau tahun depan musang king sudah ada di negara. Ya, ya, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, Bapak Ibu lihat, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Sebab jika akar kita kuat, maka kita tidak mudah apa? Diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Ikut aliran ini, ikut aliran ini, ikut aliran itu. Kemarin saya marah sekali, dan saya marah dengan mamanya Yuven. Pas datang itu saya sudah gak tahan. Datang lagi, sudah belum sampai, belum duduk suruh minum, udah di depan. Berhenti kamu dari ikut aliran-aliran, besok ke gereja. Tidak ada open holy, tidak ada ikut-ikut Tuhan, kamu tidak hidupmu berhasil. Namanya aliran silat kerasakti. Iya. Sunggokong. Nah, bayangkan, belum pernah saya lihat kera jadi sakti sampai hari ini. Iya, malah kera jadi apa itu, yang permainan apa itu, monyet itu yang nanti naik sepeda, bawa payung ke pasar, topeng monyet malah. Makanya saya bilang, akhirnya saya tanya lagi, Papa bagaimana orang ini sudah berubah? Sudah, puji Tuhan. Ya, karena anaknya di sini ini tim penginjilan dari Om James. Fokus dia. Haleluya. Dan yang berikut Bapak Ibu, dengan berakar, bertumbuh, beriman dan mengucap syukur, firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Supaya dengan demikian maka kita tidak gampang untuk jatuh dalam berbagai godaan dan berbagai hal. Karena tadi kita sudah berakar, kita sudah beriman. Segala situasi yang datang menghampiri kita, berbagai ketegangan hidup, kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan dan situasi. Dan yang pasti kalau kita sudah berakar, berakar pada waktu musim, Tuhan akan menolong kita. Karena pohon yang ditanam di tiap aliran air pasti menghasilkan buahnya pada musimnya. Alkitab berkata apa saja yang dikerjakan berhasil. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan tolong kami dengan firman ini. Tiga hal ini mendorong kami untuk terus berakar, terus beriman, terus bersyukur di dalam Tuhan selama satu minggu ini. Apapun kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kami akan terus berakar, kami akan terus bertumbuh, kami akan mengucap syukur dalam segala momentum dan keadaan, bahkan berbagai ketegangan hidup. Yang paling pahit sekalipun bahwa kami melewati lembah bayang maut, Engkau gembala yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk hari ini, firman-Mu menolong kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembalikan kepada WL.